jungle. Euskaraldia maiatzaren 15etik 25era egingo da eta Bilboko hainbat sektoretako entitateek jada izena eman dute hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketan parte hartzeko. Ekimen honen bidez euskaraz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan hitz egitea sustatu nahi da. Norbanakoak ez ezik entitateak ere euskararen erabilera areagotzeko espazio bihurtuz. Bilbo bezalako hiri batean entitateek funtsezko eginkizuna dute, bertan sektore desberdinetako pertsonak elkartzen baitira. Euskaraldiaren laugarren edizio honetan, entitate bakoitzak erabakiko du ekimena zein mailatan landu nahi duen. Oinarrizko lanketa eginez edo urrats sakonagoak emanez. Oinarrizko lanketa egitea erabakitzen dutenek hiru pauso nagusi jarraitu beharko dituzte. Parte hartzaileak informatzea eta euskaraldiaren izena ematea bultzatzea. Euskararen erabilera sustatzeko baliabideak eta prestankuntzak eskaintzea eta ariketa ikusgarri egitea. Beste alde, sakonago parte hartu nahi duten entitateek, ariguneak sortzeko aukera izango dute. Hau da, euskaraz naturaltasunez jarduteko espazioak. Halaber, euskarazko komunikazioa sendotzeko eta hizkuntzaren presentzia indartzeko baliabideak eta aholkularitza jasoko dituzte Euskaraldiaren koordinazio orokorraren eskutik. BBK Kunan egindako prentzaurrekoan hainbat entitateko ordezkariak parte hartu dute. Ekimenarekin duten konpromisua azalduz. Horien artean daude, Loraldia Festivala euskarazko kultura sustatzeko helburu duen egitasmoak, sortzen psikoterapia humanista zentroa, euskarazko terapia eskaintzen duen erakundea, Ulibarri Euskaltegia, Angelos Custodios lanbide eziketa, edota Leiaren Euskal Agentzia ere. Euskaraldiaren bidez, entitate hauek euskararen erabilera sustatzeko urratsak emango dituzte eta era berean Bilbo bezalako hiri batean euskaraz bizitzeko aukerak zabaltzen lagunduko dute.